Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun kalomni o'qib turib, Xudovand qadimgi ahdagi payg'ambarlar bilan qanday gaplashganini o'qib, ularga bir qadar havas qilamiz. To'g'risi, menda ham shunday havas va fikr bo'lgan. Qaniydi, Xudovand menga ham xuddi Yusufga berganidek, Doniyor payg'ambardek tushlar orqali gapirsa yoki yangi ahdagidek vahiy orqali gapirsa. Buni kim ham istamaydi deysiz. Ammo endi bizning boshqaruvchimiz Muqaddas Ruh bor. Bunga bir misol keltiramiz. Masalan, Havoriy Pavlus Osiyoga xushxabar aytish uchun borganida Muqaddas Ruh unga gapirdi. Muqaddas kalomda bu haqida yozilgan. Muqaddas Ruh unga borishga to'sqinlik qildi. U yerga bormaysan dedi. Keyin esa u vahiy ko'rdi. Vahiyda uning qayerga borishi kerakligini aniq ko'rsatdi. Agar yana aniq berilgan ko'rsatmalar haqida o'ylaydigan bo'lsak, Havoriy Pavlus, ya'ni Tarslik Shaulning voqeasini olaylik.
U minib ketayotgan hayvon ustidan yiqilib tushib vahiy ko'rdi. Xudo unga o'rnidan turib, shaharga borish kerakligini aytdi. Eshitinga, Xudovand bu odamga nimalar bo'layotganini mutlaqo tushunmaydigan odamga qanday aniq ko'rsatmalar bergan ekan. Muqaddas kalomda Pavlusning jamoatni va imonlilarni ashaddiy ta'qib qiladigan odam bo'lgani haqida yozilgan. Keyin esa shu voqealar sodir bo'ladi. Havoriylar kitobi 9-bobda Shaul: "Yo hazratim, sen kimsan?" deb so'radi Shaul. "Sen quvg'in qilayotgan Isoman" deb javob keldi. "Endi o'rningdan tur. Shaharga kir. Nima qilishing kerakligi senga o'sha yerda aytiladi. Juda aniq ko'rsatma. Keyin nima bo'lganini eshiting." Havoriylar kitobi 10-oyatda shunday deydi: "Damashqda Isoning Xananiya degan shogirdi bor edi. Rabbimiz Iso Masih vahida unga zohir bo'lib, Xananiya deb chaqirdi. Labbay Rabbim" deb javob berdi u.
"Rabbimiz Iso Xananiyaga dedi: O'rningdan tur. To'g'ri deb ataluvchi ko'chaga bor. Yahudoning uyidan Tarslik Shaul degan odamni so'ra. Hozir u ibodat qilyapti. Unga vahiy kelgan. Vahiyda u Xananiya degan odamning kelishini ko'rgan. Uning ko'zlari ochilishi uchun sen unga qo'llaringni qo'yasan." Xananiya esa shunday javob berdi: "Yo Rabbim, men u odam haqida ko'pchilikdan eshitgan edim. U Quddusdagi sening azizlaringga ko'p yomonlik qilgan ekan. Bu yerda ham u sening nomingni tiliga oladiganlarni qamash uchun bosh ruhoniylardan vakolat olibdi." Rabbimiz Iso esa unga shunday dedi: "Boraver. U mening tanlangan qurolimdir. U g'ayri-yahudiylar orasida, shohlar va Isroil xalqi orasida nomimni mashhur qiladi. U mening nomim haqqi qanchalar azob chekishi kerakligini uning o'ziga ko'rsataman." Shunday qilib, Xananiya borib, Shaulni topdi va uni birodar Shaul deb atadi.
Bu voqeada bir narsani ko'rishingiz kerak. Muqaddas kalomdagi har bir ayol va erkak qaror qilayotganida aniq ko'rsatmalar bergan Xudo, shu yerdagi Xudoning boshqaruvini kutadigan har birimizga xuddi shunday aniq ko'rsatmalar berishni va boshqarishni istaydi. Shuning uchun ham u o'zini tan olishingizni, o'z aqlingizga suyanib qolmaslikni buyuradi. Hammamiz ham hayotimizning turli qismlarida ish, oila, munosabatlar nima bo'lmasin, ajoyib qarorlar qilishimizga to'g'ri keladi. Ba'zida shunday deymiz: "Aslida men Xudoga ibodat qildim, ammo undan hech narsa eshitmadim. Shuning uchun o'zim bilganimcha qilmoqchiman va yaxshi bo'lishiga umid qilaman" deysiz. Bu ilohiy qaror qilish emas. Bu Xudoning boshqaruvi emas. Bu aniq, eng avvalo Xudo siz bilan bizda bu boshqaruv bo'lishini istaydi. Bu uning shaxsiga juda mos keladi. Xudovand bizning egamiz, Rabbimiz va u bizga nima qilishni ko'rsatishni istaydi.